Apocalipsa pas cu pas. Poposim azi la capitolul 14 din această carte, ghidul nostru fiind pastorul Paul Negruț. Cum se împacă împietrirea evreilor cu promisiunea lui Dumnezeu că poporul acesta va fi poporul lui? Nu toți cei ce se nasc din Avram sunt copii ai lui Dumnezeu. Nu toți cei ce se nasc din părinți credincioși sunt și mântuiți, ci este nevoie de o relație personală cu Dumnezeu. Vă dorim audiție folositoare!
În capitolele 12 și 13 din cartea Apocalipsa, am văzut că în drumul ei spre cer, biserica are de înfruntat toate obstacolele, toate ispitele, toate capcanele pe care îi le întinde balaurul, tiara și prorocul mincinos. Și în lucrarea ei, în drumul ei spre veșnicie, biserica este întărită, este asistată, este supravegheată, păzită de Dumnezeu Tatăl, de Dumnezeu Fiul și de Dumnezeu Duhul Sfânt. În cartea Apocalipsa, dușmanii bisericii sunt prezentați ca această triadă demonică, balaurul, fiara și prorocul mincinos. Iar binecuvântarea bisericii, tăria bisericii, nădejdea bisericii este în Sfânta Treime, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. În lucrarea lor, Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt pregătesc biserica pentru ziua cea mare a venirii Domnului nostru. Și biserica va fi prezentată atunci înaintea întregului cosmos ca o mireasă. Triada aceea demonică, diavolul, fiara și prorocul mincinos au sub stăpânirea lor întreaga lume. Lumea nemântuită. Și de aici încolo, în capitolele care urmează din cartea Apocalipsa, lumea fără Dumnezeu este prezentată în imaginea simbolică a Babilonului, comparat în cartea Apocalipsei cu cea mai mare prostituată pe care a putut-o pomeni vreodată universul acesta. Scopul diavolului, a fiarei și a prorocului mincinos este să transforme lumea aceasta ca pe o prostituată. Scopul Sfintei Treimi este să prezinte biserica înaintea universului ca pe o mireasă. Și acum biserica va trebui să treacă prin toate ispitele pe care le aduce diavolul, fiara și prorocul mincinos și să rămână curată, să rămână mireasă. Ispitele sunt de natură să ne întoarcă de la Dumnezeu și să ne dea caracter de stricați. Și oamenii, trăind aici în lumea aceasta fără Dumnezeu, au senzația că toate lucrurile acestea în care își găsesc ei pentru o vreme plăcerea, toate lucrurile acestea sunt veșnice, vor dura. În cartea Apocalipsa ni se spun că vine vremea judecății peste ele. Dar înainte de a ajunge acolo, Ioan iarăși ne prezintă imagini din cer ca să ne spună că biserica va birui. Să ne spună că ce a început Dumnezeu va duce la bun sfârșit. Apoi m-am uitat, spune Ioan, și iată că mielul stătea pe muntele Sionului. Așa începe capitolul 14. În capitolul 12 și 13 vedem pe balaur, vedem fiara și prorocul mincinos că își întind stăpânirea asupra întregii lumi. Și în capitolul 13, versetul 4, ni se spune: și a început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiarei. Și au început să se închine fiarei zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? Apoi, spune Ioan, m-am uitat și mielul stătea pe muntele Sionului și împreună cu el stăteau 144.000. Când te uiți la puterea fiarei, ai senzația că nimeni nu se poate opune, că nimeni nu poate rezista. Este biruință și mielul este pe muntele Sionului cu 144.000. Vă rog să deschideți la capitolul 7 și citim câteva versete. În capitolul 7 de la versetul 1. După aceea, am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri cărora le fusese dat să vateme pământul și marea zicând, nu vă tămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru. Și am auzit numărul celor ce fusese răpecetuiți. 144.000 din toate semințiile fiilor lui Israel. Și urmează înșiruirea. Din seminția lui Iuda, 12.000. Din seminția lui Ruben, 12.000. Din seminția lui Gad, 12.000. Din seminția lui Asher, 12.000. Din seminția lui Neftali, 12.000. Din seminția lui Manase, 12.000. Din seminția lui Simeon, 12.000. Din seminția lui Levi, 12.000. Din seminția lui Isahar, 12.000. Din seminția lui Zabulon, 12.000. Din seminția lui Iosif, 12.000. Și din seminția lui Beniamin, 12.000 au fost pecetluiți. În capitolul 14 îi regăsim iarăși. Mielul este văzut de Ioan pe muntele Sionului și împreună cu el 144.000. Cine sunt cei 144.000? Unii sunt de părere că cele două capitole din Apocalipsa 7 și respectiv 14 ne trimit înapoi la învățătura pe care o dă Apostolul Pavel despre viitorul poporului lui Israel în capitolele 9 la 11 din Epistola către Romani. Atunci când Pavel vorbește despre mântuirea pe care Dumnezeu o dă tuturor prin credință, ajunge în capitolul 9 la un punct extrem de dificil din punct de vedere teologic. Cum se face că evreii care au primit legămintele, cărora li s-a dat legea, din care s-a născut după trup Hristosul, sunt împietriți față de Evanghelie? Cum se împacă împietrirea lor cu alegerea lui Dumnezeu și promisiunea lui Dumnezeu că poporul acesta va fi poporul lui? Și Pavel încearcă să răspundă. Vă rog să deschideți la Romani. În capitolul 9, versetul 8, Pavel spune, aceasta însemnează că nu copiii trupești sunt copii al lui Dumnezeu, ci copiii făgăduinței sunt socotiți ca sămânță. Pavel ne spune în capitolul 9 că nu înseamnă că dacă te-ai născut după sânge, după trup, din Avram sau din poporul Israel, automat ești copil al lui Dumnezeu. Sau, transferat la noi, nu înseamnă că dacă te-ai născut din familie de credincioși și tu ești credincios. Cineva încercând să explice această logică a unora, că dacă te-ai născut din sămânța lui Avram, neapărat ești copil al lui Dumnezeu, sau dacă te-ai născut din părinți credincioși, neapărat ești credincios, spune așa. Nu înseamnă că dacă petreci o noapte în garaj, dimineața ești mașină. Dacă ai petrecut noaptea în garaj, ai petrecut noaptea în garaj. Dar nu ești mașină. Dacă te-ai născut din părinți credincioși, te-ai născut din carne și sânge și ești sub aceeași lege a păcatului și a morții până în ziua când tu însuți îl primești pe Dumnezeu și te naști din nou. Pavel ne spune, când ne uităm la promisiunile lui Dumnezeu, ele nu trebuie interpretate din perspectiva mântuirii din punct de vedere biologic. Nu toți cei care se nasc din Avram sunt copiii lui Dumnezeu. În capitolul 11 ne spune: întreb dar, a lepădat Dumnezeu pe poporul său? Nici de cum. Căci și eu sunt israelit din seminția lui Avram, din seminția lui Beniamin. Și apoi, Dumnezeu n-a lepădat pe poporul său pe care l-a cunoscut mai dinainte. Nu știți ce zice Scriptura în locul unde vorbește despre Ilie, cum se plânge el lui Dumnezeu împotriva lui Israel când zice: Doamne, pe prorocii tăi i-au omorât, altarele tale le-au surpat, am rămas eu singur și caută să-mi ia viața. Dar ce îi răspunde Dumnezeu? Mi-am păstrat 7.000 de bărbați care nu și-au plecat genunchiul înaintea lui Baal. Tot așa și în vremea de față este o rămășiță datorită unei alegeri prin har. Și apoi în capitolul 11 de la versetul 25. Fraților, pentru ca să nu vă socotiți singuri înțelepți, nu vreau să nu știți taina aceasta. O parte din Israel a căzut într-o împietrire care va ținea până va intra numărul deplin al neamurilor. Și atunci, tot Israelul va fi mântuit, după cum este scris. Izbăvitorul va veni din Sion și va îndepărta toate nelegiurile de la Iacov. Acesta va fi legământul pe care îl voi face cu ei când le voi șterge păcatele. Pavel ne spune, dacă este adevărat că nu toți cei care se nasc biologic din părinți evrei sunt copii al lui Dumnezeu, atunci este adevărat și următorul lucru, că între evrei sunt oameni care l-au primit pe Hristos. Și Pavel spune, fraților, eu sunt dintre ei. Pentru că Dumnezeu a păstrat o rămășiță și întotdeauna între evrei a fost o rămășiță care a crezut în Dumnezeu și care au crezut în Hristosul. Și apoi spune Pavel, când va trece vremea aceasta împietririlor, Dumnezeu va aduce un har special peste evrei și vor fi întoarceri la Dumnezeu între evrei, întoarceri în masă la Dumnezeu. Se pare că trăim vremea în care încep trezirile spirituale între evrei. Unii spun că cei 144.000 reprezintă numărul celor mântuiți din toate semințiile lui Israel. Alții sunt de părere că cei 144.000 vor fi un grup special care vor primi mântuirea în vremea necazului cel mare. Biblia vorbește despre un necaz mare și unii comentatori ai Bibliei sunt de părere că biserica nu va ajunge să treacă prin necazul cel mare. Veți citi comentarii ale cărții Apocalipsa care ne spun că la încheierea capitolului 3 din Apocalipsa, biserica este răpită la cer. Și tot ce se întâmplă pe pământ, se întâmplă în absența bisericii. Necazurile acestea, încercările, ispitele, vin doar peste evrei, nu peste biserică. Biserica dintre neamuri. Și în vremea necazului cel mare, se vor întoarce la Dumnezeu 144.000, și aceștia vor fi evangheliștii lumii în vremea necazului cel mare. Alții se uită la textul acesta și spun, cei 144.000 reprezintă noul Israel, Israelul spiritual, Israelul după credință. În Noul Testament, mai multe învățături ale Vechiului Testament sunt luate și explicate în înțelesul lor duhovnicesc. Și în mai multe locuri, Noul Testament vorbește despre Israel, dar vorbește despre Israelul spiritual, duhovnicesc. Am să iau câteva texte, să ne uităm prin ele. Vă rog să vă uitați la Iacov, capitolul 1, versetul 1. Iacov, rob al lui Dumnezeu și al Domnului Iisus Hristos, către cele 12 seminții care sunt împrăștiate, sănătate. Iacov scrie semințiilor împrăștiate și apoi în toată cartea înțelegem că de fapt se adresează creștinilor care sunt și dintre evrei și dintre neamuri, dar pentru că au primit mântuirea, sunt socotiți ca făcând parte din noul Israel. Matei 19:28. Iisus le-a răspuns, adevărat vă spun că atunci când va sta Fiul omului pe scaunul lui de domnie al măririi sale, la noirea tuturor lucrurilor, voi care m-ați urmat, veți ședea și voi pe 12 scaune de domnie, și veți judeca pe cele 12 seminții ale lui Israel. Și acum uitați-vă în Romani, capitolul 2, versetul 29. Pavel spune, iudeu sau evreu nu este acela care se arată pe din afară. Și tăierea împrejur nu este aceea care este pe din afară, în carne, ci evreu este acela care este evreu în lăuntru. Și tăierea împrejur este aceea a inimii, în duh, nu în slovă. Un astfel de iudeu își scoate lauda nu de la oameni, ci de la Domnul. Pavel spune, adevărat iudeu este acela care și-a tăiat inima împrejur, care s-a născut din nou. Galateni 6:16. Și peste toți cei ce vor umbla după dreptarul acesta și peste Israelul lui Dumnezeu să fie pace și îndurare. Efeseni, capitolul 2, de la 11 la 21. Pavel scrie neamurilor, celorlalte popoare și spune, de aceea, voi care altădată erați neamuri sau păgâni din naștere, numiți netăiați împrejur de aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Dar acum în Hristos Iisus, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Căci El este pacea noastră, care din doi a făcut unul, a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea și în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduriile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însuși un singur om nou, făcând astfel pace. Și a împăcat pe cei doi, pe evrei și pe neamuri, cu Dumnezeu într-un singur trup, prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. El a venit să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un duh. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Pavel spune, când Dumnezeu a dus mântuirea, mântuirea lui a fost dată și evreilor și celorlalte națiuni și când se întorc la Dumnezeu, se șterg barierele și Dumnezeu îi aduce la oaltă într-un singur trup. Când vom ajunge în cer, spune Domnul, nu vor fi compartimente și pașapoarte pe care va scrie pentru Uniunea Europeană și pentru români care n-au viză. Când vom ajunge în cer, viza este mântuirea numele Mielului. Aici pe pământ sunt bariere, dar ele sunt dărâmate în Hristos. Și cei care vin la Hristos alcătuiesc noul Ierusalim și noul Israel. De aceea, și în cartea Apocalipsa găsim aceeași distinție. Vă rog să vă uitați la Apocalipsa, capitolul 2, versetul 9. Ioan preia aceeași învățătură și se duce mai departe cu aceeași idee. Nu Israel după trup moștenește împărăția lui Dumnezeu doar pe calea cărnii și a sângelui. Știu necazul tău și sărăcia ta, dar ești bogat. Și batjocurile din partea celor ce zic că sunt iudei și nu sunt, ci sunt o sinagoga satanei. Un limbaj extraordinar de aspru al lui Ioan aici. Dacă spun că sunt iudei și nu sunt întorși la Dumnezeu, Ioan este aspru cu ei. 3:9. Iată că îți dau din cei ce sunt în sinagoga satanei, care zic că sunt iudei și nu sunt, ci mint. Iată că îi voi face să vină să se închine la picioarele tale și să știe că te-am iubit. În capitolul 21, versetul 2, Ioan ne vorbește despre noul Ierusalim. Și eu am văzut coborându-se din cer de la Dumnezeu, cetatea sfântă, noul Ierusalim, gătită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Și când ne uităm la cei care intră în noul Ierusalim, ni se spune, versetul 24, neamurile vor umbla în lumina ei și împărații pământului își vor aduce slava și cinstea lor în ea. Noul Ierusalim este Ierusalimul duhovnicesc, spiritual. Și atunci, se pare că cei 144.000 din fiecare seminție câte 12.000 nu ne vorbesc despre 144.000 din cele 12 seminții istorice ale lui Israel, ci vorbesc despre Israel duhovnicesc. Dar cum poți argumenta un asemenea lucru? Sunt mai multe texte în Biblie în care sunt prezentate listele cu cele 12 seminții. Prima o găsim în Geneza 49, a doua în Ezechiel 48 și a treia în Apocalipsa la capitolul 7. În lista semințiilor lui Israel din Apocalipsa, capitolul 7, lipsesc două seminții istorice. Seminția lui Dan și seminția lui Efraim. În Apocalipsa 7 nu găsim două seminții, găsim altele în locul lor. Ioan vorbește despre un nou Israel și se referă la seminții fără Dan și fără Efraim. Numărul de 144.000 este oare un număr real sau un număr simbolic? Cei 144.000 sunt în contextul întreg al cărții Apocalipsa, într-o carte simbolică. În Apocalipsa și datele care se referă la vreme, la timp, la o jumătate de oră tăcere în cer, sau 1260 de zile, sau toate celelalte, sunt date simbolice care trebuiesc înțelese duhovnicește. Ce înseamnă 144.000? Dacă vă uitați la tot ceea ce face Ioan când descrie noul Ierusalim, îl descrie sub forma unui cub perfect. Și cele 12 seminții care sunt prezentate fiecare cu 12.000, în limbajul simbolic al lui Ioan, ne spune tot numărul celor mântuiți este prezent acolo. În capitolul 7, înainte ca Dumnezeu să-și lase biserica să fie ciuruită și cernută de cel rău, Dumnezeu pune pecetea pe-ai Lui. În capitolul 14 au trecut printr-o parte a necazului mare și Ioan îi vede în cer și toți care au fost mântuiți pe pământ ajung mântuiți acasă. 144.000, ne spune Ioan, intră în necazul cel mare, 144.000 ies din necazul cel mare și sunt cu mielul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că au avut pecetea lui Dumnezeu pe frunte. Pentru că sunt al lui Dumnezeu, pentru că nu sunt pocăiți de formă sau creștini de Paști și de Crăciun, pentru că sunt oameni care dacă au pus mâna pe coarnele plugului, nu dau înapoi. 144.000 încep, 144.000 sfârșesc. Când cei 144.000 sunt pe muntele Sionului, muntele Sionului este muntele biruinței în Biblie. Muntele Sionului este muntele lui Dumnezeu. Cei care sunt al lui Dumnezeu ajung la biruință. Cei care sunt al lui Dumnezeu pot să fie tineri, pot să fie adolescenți, pot să fie în perioada marilor ispite ale păcatelor trupului, pot să fie în marea decădere morală când toate imaginile la televizor sunt imagini absolut grotești. Pot să treacă prin cele mai cumplite încercări, dacă sunt al lui Dumnezeu, rămân în picioare. Când ajung pe muntele Sionului, știți ce au în gură? O cântare nouă. Știți de ce au cântare nouă? Pentru că au inimă nouă. Niciodată în Biblie n-ai cântare nouă cu inimă veche. În Biblie ai cântare nouă dacă e inimă nouă. Au trecut prin necazuri, au trecut prin ispite, au trecut prin foc, au trecut prin greutăți. Și când ajung la capăt, nu sunt plini de amărăciune, ci sunt plini de bucurie și cânt o cântare nouă. Așa este mântuirea, așa este harul lui Dumnezeu, așa este îndurarea lui Dumnezeu, și inima, și gura, și lăuntrul, și exteriorul sunt schimbate de Dumnezeu. Cum este cântarea ta? Și cum e inima ta? Și care-i veșnicia ta? În capitolele 12 și mai ales în 13, i-am văzut pe cei care au acceptat semnul fiarei. I-am văzut pe cei care au acceptat să dea mâna cu diavolul, cu fiara și cu prorocul mincinos ca să le meargă bine aici pe pământ. Și când te-ai uitat la ei doar secvențial aici pe pământ, ai zice, extraordinar ce bine îi merge. Extraordinar ce i-au reușit afacerile. Extraordinar ce s-a descurcat. Uite-te la el și aproape că ai zice ca Asaf. Te uiți la cel rău cum prosperă. I se bulbucă ochii de grăsime și are mai mult decât îi trebuie și totdeauna îi merge bine. Vă rog să vă uitați la ei în capitolul 14. Apoi un alt înger, al treilea, a zis cu glas tare: dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu turnat, neamestecat în paharul mâniei lui și va fi chinuit în foc și în pucioasă înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului. Cei care s-au închinat fiarei, cei care și-au trăit viața pentru diavolul, cei care au crezut că le va merge bine așa pe pământ, ajung sub mânia lui Dumnezeu. Cei care s-au închinat lui Dumnezeu și au îndurat toate necazurile și toate greutățile umblării pe calea îngustă, ajung la capăt glorios, ajung la capăt în cântare, ajung la capăt în biruință, ceilalți ajung la capăt în ruină și în judecată. Dar vă rog să vă uitați la cei care sunt cu mielul, sunt în cântarea și în biruința pe care o dă prezența lui, sunt pe muntele Sionului și au cântarea la care ascultă tot cerul. Și uitați-vă la ceilalți. Ni se spune că sunt în chin și fumul chinului lor se suie în sus în vecii vecilor și nici ziua, nici noaptea n-au odihnă. Spune-mi, fără Dumnezeu, ai odihnă? Spune-mi, când te trezești în groaza nopții fără Dumnezeu, ai odihnă? Cel neprihănit spune: eu mă culc și adorm în pace. Cei care au acceptat pecetea mielului sunt destinați pentru glorie.
Ascultați mesajul pastorului Paul Negruț, inspirat din cartea Apocalipsa, capitolul 14. Ioan vorbește în această carte despre noul Ierusalim duhovnicesc, cei care s-au închinat lui Dumnezeu și au îndurat toate necazurile și încercările, ajung la capăt în biruință. Ei cântă și se odihnesc în Dumnezeu. Cei care au acceptat pecetea mielului sunt destinați pentru glorie. Unde vrei să fii? Sub judecata și rușine veșnică sau sub sângele răscumpărător al lui Hristos? Prin el poți fi făcut neprihănit. Cere-i acest lucru chiar acum cu credința și pocăința. Realizatorii acestei emisiuni, Claudia Bancea și Sorin Popa, vă doresc mult har și pace.
Apocalipsa, pas cu pas.